Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, malam ini kita akan melanjutkan kembali membaca sebuah karya yang luar biasa, disusun dan ditulis oleh Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, berjudul As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Hadith-hadith yang sahih, sambung menyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menerangkan tentang sabab musabab, kronologi dan latar belakang beberapa ayat di dalam Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita sampai pada surat Ali Imran ayat 154. Malam ini kita akan baca ayat Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran ayat 165. Sengaja 161 tidak kita baca, karena kedua riwayat yang disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, kedua-duanya beliau katakan dhaif. Hadisnya dhaif, ya. Dilemahkan oleh para ulama. Ada satu riwayat yang sahih, ya. Kenapa kita tidak baca yang dhaif? Khawatirnya itu yang teringat isi riwayat, tetapi kita lupa bahwa itu statusnya dhaif. Ya. Itu yang kita khawatirkan, sehingga sengaja tidak dibaca. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala fi sababi nuzuli qaulillahi taala awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Artinya, apakah ketika musibah menimpa kalian, padahal sungguh kalian telah memperoleh keuntungan dua kali lipatnya sebelum ini, justru kalian bertanya, anna hadza, kenapa bisa terjadi musibah ini? Kenapa kita mengalami kerugian dan kekalahan? Qul huwa min indi anfusikum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa itu semua terjadi karena perbuatanmu sendiri. Ya, karena perbuatanmu sendiri. Ayat ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jal tentang perang Uhud. Ya. Perang Uhud, kaum muslimin mengalami kerugian yang cukup banyak. Bahkan sebagian menyebutnya sebagai sebuah kekalahan. Padahal pada perang yang sebelumnya, perang Badar, kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Bahkan kalau dihitung bisa dua kali lipatnya dibandingkan kekalahan yang dialami dalam perang Uhud. Nah, beberapa orang bertanya-tanya, kenapa bisa kita kalah? Kenapa kita mengalami kerugian semacam ini? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwa min indi anfusikum." Itu semua terjadi karena sebab kalian sendiri. Ya. Artinya, kita harus menyadari bahwa semua yang terjadi pada diri kita akibat dari perbuatan sendiri. Ya. Akibat dari perbuatan sendiri. Kita baca, qala rahimallahu taala qala al-imamu Ahmad rahimahullah haddatsana Abu Nuhin Quradun qala anba'ana Ikrimatu ibnu Ammarin qala haddatsana Simak al-Hanafi Abu Zumail qala haddatsani ibnu Abbas qala haddatsani Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Sahabat Umar ibn al-Khattab bercerita untuk kita, lamma kana yaumu Badrin qala nadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi wa hum 300 wa nayifun wa nadhara ila al-musyrikin fa idahum 1000 wa ziyadatun. Umar ibn al-Khattab bercerita pada waktu perang Badar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan jumlah prajurit muslim, sahabat-sahabatnya. Setelah dihitung jumlah mereka 300 lebih. Ada yang mengatakan 309, 313, ya. 300 lebih. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat ke arah musuh, kaum musyrikin. Diperkirakan jumlah mereka 1000 lebih. Fastaqbala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-qiblata. Jadi 1 banding 3. 300 banding 1000. 3 lebih perbandingannya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat. Tsumma madda yadayhi. Beliau angkat kedua tangan begini untuk berdoa. Wa alaihi ridauhu wa izaruhu. Beliau waktu itu menggunakan pakaian dua lapis. Ada yang digunakan di bagian atas, ada yang dijadikan sarung bagian bawah. Seperti orang berihram lah waktu itu. Tsumma qala Allahumma aina ma wa'adtani. Ya Allah, manakah janji yang Engkau berikan untukku? Allahumma anjiz ma wa'adtani. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Allahumma innaka in tuhlik hadhil isabata min ahlil islam fala tu'badu fil ardi abadan. Ya Allah, sesungguhnya jika Engkau hancurkan pasukan ini, pasukan kaum muslimin, maka selama-lamanya Engkau tidak akan diibadahi di atas muka bumi. Qala famazala yastaghithu rabbahu azza wa jalla wa yad'u. Terus begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dan mengulang-ulang doa, memohon pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta saqata ridauh, sampai kain yang beliau pakai untuk menutup tubuh bagian atas itu jatuh. Fa atahu Abu Bakrin radhiyallahu anhu fa akhadha ridaahu faraddahu tsumma iltazamahu min waraihi. Datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kain gini ya, nutup begini, jatuh. Karena saking tingginya Nabi Muhammad mengangkat tangan. Ya Allah, berilah kemenangan, ya Allah. Khusyuk beliau berdoa. Akhirnya, kain yang digunakan untuk menutupi tubuh bagian atas jatuh. Sahabat Abu Bakar Siddiq datang mengambil kain yang jatuh itu, terus dipakaikan lagi. Thummal tazamahu min waraih. Abu Bakar kemudian berdiri tepat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala ya nabiyallah, kafaka munashadatuka rabbaka fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka. Wahai Nabiullah, cukup sudah Anda meminta dan memohon kepada Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala pasti menunaikan janji yang sudah diberikan kepada Anda. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin sekali dengan doa. Abu Bakar As-Siddiq mensupport dan mendukung penuh. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala sia-siakan. Gak mungkin membuat hambanya kecewa. Ya. Gak mungkin. Selama hamba itu berdoa, sungguh-sungguh dalam doa, meminta sepenuh hati, dan tentu tidak ada menghalangi. Ya. Tidak ada penghalang doa. Allah pasti akan kabulkan. Wa anzalallahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan firman-Nya. Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighatsah, meminta tolong, memohon bantuan kepada Allah Rabb kalian, fastajaba lakum. Allah kabulkan itu untuk kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sungguh aku akan bantu kalian dengan mengirim 1000 malaikat yang datangnya berbondong-bondong. Falamma kana yaumi idzin waltaqau fahazamallahu azza wa jalla al-musyrikin. Dan benar, hari itu perang terjadi. Kedua pihak bertempur. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum musyrikin sebagai pihak yang kalah. Fakutila minhum sab'una rajulan wa usira minhum sab'una rajulan. Pihak musuh 70 yang terbunuh. 70 lainnya tertangkap dan dijadikan tawanan. Selesai perang. Kaum muslimin menang. fastasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Aliyan wa Umar radhiyallahu anhum. Setelah perang selesai, bertempur usai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah, meminta masukan dan saran dari beberapa sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar, sahabat Ali, dan sahabat Umar. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, di mana sahabat Utsman? Sahabat Utsman diberi izin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, artinya ini orang-orang yang tertangkap dan dijadikan tawanan, mau diapakan? 70 orang itu mau diapakan? Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan saran, ya Nabi Allah, haula ibnul ammi wal ashirat wal ikhwan, fa inni ara an ta'khudha minhumul fidyata fayakunu ma akhadna minhum quwwatan lana 'alal kuffari wa asallahu an yahdiyahum fayakununa lana adudan. Sahabat Abu Bakar mengatakan, wahai Nabiullah, mereka itu kan sepupu-sepupu kita sendiri, keluarga dan kerabat. Sungguh kalau menurut saya, tentukan saja tebusan untuk mereka. Dengan tebusan itu, kita akan punya modal dan kekuatan melawan orang-orang kafir. Mudah-mudahan mereka Allah berikan hidayah, sehingga suatu saat nanti mereka akan menjadi pembela dan penolong kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama ma tara ya ibn al-Khattab?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta saran dari sahabat Umar, "Kalau menurutmu wahai Umar ibn al-Khattab, bagaimana?" Qala qultu wallahi ma ara ma ra'a Abu Bakrin. Kata Umar, demi Allah, ini yang ceritakan Umar ya. Hadis ini adalah hadisnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, demi Allah, saya tidak sependapat dengan pendapatnya Abu Bakar. Walakinni ara antumakkinani min fulanin qariban li Umar fa adriba unuqah. Kalau menurut saya, Anda perintahkan saya untuk mengeksekusi si fulan, masih karib kerabatnya Umar, saya penggal lehernya. Wa tumakkina Aliyan radhiyallahu anhu min aqilin fa yadribu unuqah. Anda persilahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengeksekusi saudaranya sendiri, namanya Aqil. Wa tumakkina Hamzata min fulan akhihi. Anda persilahkan Hamzah bin Abdul Muthalib mengeksekusi mati saudaranya sendiri. Hatta ya'lamallahu annahu laysat fi qulubina hawadatun lil musyrikin. Sampai Allah benar-benar mengetahui bahwa di dalam hati kami tidak ada lagi rasa cinta kepada orang-orang musyrik. Haula'i sanadiduhum wa a'immatuhum wa qadatuhum. Mereka-mereka ini tokoh, pemimpin dan penggerak kaum musyrikin. Fahawi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala Abu Bakrin wa lam yahwa ma qultu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memilih pendapatnya Abu Bakar. Beliau tidak menerima pendapatku. Fa akhadha minhumul fida. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian mengumumkan bahwa mereka akan dibebaskan selama menyerahkan uang tebusan. Ditentukan besaran uang tebusannya. Keluarga yang tidak mampu menebus karena tidak punya uang, maka boleh diganti dengan memberikan pembelajaran baca tulis untuk anak-anak kaum muslimin. Disuruh untuk mengajarkan baca tulis. Fa akhadha minhumul fida falamma an kana minal ghadi qala Umar radhiyallahu anhu. Besok harinya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ghadautu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa qa'idun wa Abu Bakrin. Besok hari saya temui Rasulullah. Waktu itu ditemani oleh Abu Bakar. Wa idza huma yabkiyani. Rasulullah menangis, Abu Bakar pun menangis. Faqultu ya Rasulullah, akhbirni madza yukika anta wa sahibak. Fa in wajadtu buka'an bakaitu wa ilam ajid buka'an tabakaitu li buka'ikuma. Kata Umar, Rasulullah, tolong cerita kepada saya. Apa yang membuat Anda menangis dan apa yang membuat Abu Bakar menangis? Kalau saya tahu sebabnya, saya akan ikut menangis. Tapi kalau saya tidak tahu sebabnya, tetap saya akan ikut menangis karena Anda berdua menangis. Ini saking cintanya Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alladzi arada alayya ashabuka minal fida, laqad urida alayya azabukum adna min hadhihi syajarah li syajaratin qaribatin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dialami oleh para tawanan yang telah ditebus, sungguh ditampakkan untukku azab mereka dekat sekali, lebih dekat dibandingkan pohon ini, sebuah pohon yang ada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalallahu azza wajal ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi ila qawlihi laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 67 sampai ayat 68. Thumma uhilla lahumul ghanaim. Kemudian pada kejadian itu dihalalkanlah ghanimah, harta rampasan perang. Padahal pada umat-umat yang terdahulu ghanimah itu tidak halal. Kalau syariat masa lalu para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau terjadi peperangan dan pertempuran, harta milik musuh itu dikumpulkan. Setelah terkumpul semua, itu nanti turun api dari langit menyambar dan menghanguskan harta rampasan perang itu. Tidak halal untuk diambil walaupun secuil. Tetapi untuk umat Islam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta milik musuh yang berhasil dirampas atau ditinggalkan mereka itu halal untuk dibagi-bagikan. Ada ketentuan dan aturannya. Qala falamma kana yaumu Uhudin minal amil muqbil uqibu bima sana'u yauma Badrin min akhdhihimul fida. Satu tahun yang berikutnya pada perang Uhud, kaum muslimin mengalami hal yang sama oleh yang dialami kaum musyrikin dalam perang Badar. Fakutila minhum sab'un. Ada 70 sahabat yang gugur terbunuh. Wa farra ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam anin nabi. Beberapa sahabat akhirnya lari meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena situasi perang berkecamuk. Wa kusrat rubaiyatuhu. Gigi seri Nabi alaihi salatu wasallam retak atau patah. Wa husimatil baydatu ala ra'sih. Topi baja pelindung kepala milik Nabi sallallahu alaihi wasallam tertembus anak panah. Wasalat damu ala wajihi. Akhirnya mengalir darah di wajah Nabi. Wa anzalallahu ta'ala awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha al-ayah bi akhdhikumul fida. Lalu turunlah ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat 165. Kenapa dan apa sebab kaum muslimin dalam perang Uhud mengalami kerugian bahkan kekalahan? Karena tidak mengindahkan pesan dan instruksi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan bukit, disebut bukit Rumat zaman sekarang, rumah. Ini Uhud ya, kita gambarkan sedikit lah. Ini Uhud. Kemudian ini gugusan gunung ya. Begini. Gugusan gunung. Ini bukit. Di sini bukit sebenarnya, letaknya di sini. Sebuah bukit kecil. Pasukan Islam itu membuat barak atau kemah-kemah tepat di bawah gunung ini. Pasukan musuh datang dari sana. Ini bukit. Bukit ini Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam perintahkan pasukan pemanah, jumlah mereka 50 personel untuk menjaga ketinggian. Siapa yang pegang ketinggian dia yang menang. Kaum muslimin jumlahnya waktu itu sedikit sekali. Hanya 1000, kemudian berkurang 300 pulang, sisa sekitar 700-an. Musuh itu 3000-an personel. Maka area perang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat sempit. Karena pasukan musuh ada 200 pasukan kavaleri berkuda, 100 di sayap kanan, 100 di sayap kiri. Jadi percuma mereka punya pasukan besar, percuma mereka pasukan punya pasukan berkuda, karena gak akan bermanfaat, karena area perangnya itu dipersempit oleh Nabi SAW. Gak mungkin membuat atau menyebar gelar yang panjang begitu. Ya kalau tempatnya luas sekali ya ngetap-ngetapi. Pasukan berkavaleri, pasukan berkuda itu ya bisa masuk kanan kiri, maju belakang menusuk, ya kan? Tapi dipersempit areanya. Kenapa dipersempit? Dengan adanya pasukan pemanah di atas bukit ini. Otomatis pasukan berkuda gak bisa buat apa-apa. Itu kalau mereka paksa yang ditabrak teman-temannya sendiri, pasukan infanteri yang berjalan kaki. Sehingga 200 pasukan berkuda ini kayak nganggur, gak bisa apa-apa. Diam. Ya. Yang lainnya sudah dikepung ini. Di sini dari arah kiri gak mungkin ada gugusan Gunung Uhud. Dari arah sini gak mungkin ada bukit, di atasnya para pemanah. Dia mau melambung dari belakang pun dihujani oleh anak panah, gak bisa pokoknya. Mau melambung begini, ada celah antara bukit ini dengan Gunung Uhud, tapi gak bisa karena dijaga pasukan berpanah. Akhirnya kaum muslimin menang di awal pertempuran, sampai kaum musyrikin, orang-orang kafir itu kemudian berhasil dipukul mundur jauh-jauh. Ya sudah, bisa dikata waktu itu ya orang menyangka sudah menang, wong musuh sudah lari terbirit-birit, tercerai-berai. Ya. Akhirnya pasukan pemanah dari atas bukit lihat, wah udah menang kita ini. Ayo kita turun aja, kita bantu teman-teman kita di bawah. Niatnya begitu. Para sahabat, kita tidak bisa berbicara yang jelek tentang mereka. Ya, sahabat-sahabat Nabi. Jadi tujuan dan niat mereka, para sahabat waktu itu untuk membantu teman-temannya, karena dianggap perang sudah selesai. Komandan pasukan pemanah mengatakan, jangan turun, ingat pesan Nabi. Nabi bilang jangan turun apapun kejadiannya. Kami kalah, kami menang, apapun yang terjadi jangan tinggalkan bukit itu. Sampai ada instruksi berikutnya dari Nabi SAW. Komandannya sudah mengingatkan, jangan turun. Nabi Muhammad pesannya seperti ini, enggak, kita bantu, udah selesai perang. Turun. Sisa 3 atau 4 personil. Bukit ini kosong. Jadi turun semua. Ya memang situasinya memang sudah menang kita. Khalid ibn Walid waktu itu masih musyrik, masih kafir. Salah satu pemimpin pasukan berkuda, yaitu di sayap kanan. Dari jauh melihat bukitnya kosong. Kesempatan ini membalikkan keadaan. Itu dengan memacu kuda pasukannya, diajak memutar terus naik ke atas bukit. Bisa dinaikin itu ya. Bisa dinaikin. Sampai di atas bukit sudah pasukan pemanah yang tinggal berapa personel ya dibunuh. Otomatis sekarang posisi kaum musyrikin menguasai ketinggian. Ya. Menguasai ketinggian sudah. Menanglah. Menang posisi. Mereka pasukan pemain ini menghujani anak panah dari atas bukit ini ke arah kaum muslimin tepat di punggungnya. Karena kaum muslimin kan sudah memukul mundur musuh ini. Ini kan gunung nih, pukul mundur. Ini dari sini mau muter. Dan bau belakang diserang. Kaum muslimin kaget. Musuh melihat bukit sudah dikuasai oleh teman-temannya, kan mereka juga punya bendera toh. Isyarat-isyarat juga. Wah, teman kita ini. Wah, semangatnya naik. Mereka yang sebelumnya pecah, tercerai-berai, konsolidasi kembali. Udah dijepit. Ini mereka kumpul dorong. Sampai Rasulullah kemudian dievakuasi naik ke atas Gunung Uhud. Sallallahu alaihi wasallam. Lah itu pelajaran penting buat kita semua, bahwa musibah apapun itu bentuknya, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, ya kan? Qul huwa min indi anfusikum. Itu terjadi karena perbuatanmu sendiri yang tidak mengindahkan instruksi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai betul-betul dinyatakan menang, jangan turun. Ya. Jangan turun, pegang itu. Eh sudah ditinggalin. Komandannya sudah berusaha mengingatkan, tapi tidak di gubris. Nah, maka apa ayat ini jelas sekali mengingatkan qul huwa min indi anfusikum. Qala rahimallahu taala fi sababi nuzuli qaulillahi taala wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun, ayat 169 171 surat Ali Imran. Artinya, dan jangan sekali-kali engkau menyangka mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Justru mereka hidup di sisi Allah Rabbnya selalu diberi rizki. Orang-orang yang gugur fisabilillah, syahid, itu tidak mati sesungguhnya, mereka hidup. Mati jasadnya, tapi mereka selalu mendapatkan rizki dari Allah Azza wa Jalla. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah haddatsana Ya'qub qala haddatsana Abi an Ibni Ishaq qala haddatsana Ishaq bin Umayyah bin Amr bin Sa'id an Abi Zubair al-Makki an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Ibnu Abbas, "Lamma usiba ikhwanukum bi Uhudin." Ketika saudara-saudara kalian gugur dalam perang Uhud. Ya. Tetap dikatakan ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Ja'alallahu azza wa jalla arwahahum fi ajwa fi tayrin tayrin khubrin. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan arwah mereka dalam tenggorokan burung-burung yang berwarna hijau. Taridu anharal jannah. Burung-burung itu terbang mendatangi sungai-sungai di surga. Ta'kulu min thimariha. Makan dari buah-buahan di sana. Wa ta'wi ila qanadila min dhahabin fi dhillil arsy. Kemudian mereka bersarang dan hinggap pada pelita-pelita yang terbuat dari emas. Ya. Lampu-lampu yang terbuat dari emas di bawah naungan arsy. Falamma wajadu tiba mashrabihim wa makalihim wa husna munqalabihim. Ketika mereka sudah senang merasakan nikmatnya minuman surga, makanan surga, tempat tinggalnya, qalu ya laita ikhwanana ya'lamuna bima sana Allahu lana. Mereka mengatakan, duhai seandainya saudara-saudara kami yang masih hidup di dunia tahu apa yang Allah lakukan kepada kita. Iya kan? Artinya orang-orang yang syahid fisabilillah, gugur di jalan Allah, itu diberi kenikmatan hidup yang luar biasa di surga. Sampai-sampai mereka bilang, ini kalau saudara-saudara kita di dunia tahu, ya kan, li'alla yazhadu fil jihad, supaya mereka tidak meremehkan jihad, wala yankulu anil harbi, supaya mereka tidak menghindar dari peperangan. Faqala Allahu azza wa jal, ana uballighuhum ankum. Lalu Allah berfirman, saya, aku yang akan menyampaikan kepada mereka ucapan kalian ini. Fa anzalallahu azza wa jal, lalu turunlah ayat-ayat di sini ala rasulih kepada Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Ayatnya ada. Ayatnya di dalam Al-Qur'an. Hadisnya sahih. Tapi banyak kelompok yang menyalahgunakan. Banyak pihak yang memperalat orang menggunakan ayat dan hadis ini. Ayat dan hadis ini lalu digunakan sebagai pembenaran untuk aksi-aksi terorisme. Maka mereka mengistilahkan para eksekutor-eksekutor bom itu dengan para pengantin, katanya. Kenapa? Karena dijanjikan, kamu kalau ngebom mati, kamu sudah disambut para bidadari-bidadari surga. Kamu itu gak mati, kamu hidup. Ayatnya dibaca, hadisnya disampaikan, dibuatlah video perpisahan dan pesan-pesan, dikirim ke orang tuanya setelah mereka mati dalam pengeboman atau dieksekuti, ditembak mati aparat keamanan atau yang semisalnya. Dibuat kepada bapak ibu, jangan kalian bersedih, jangan kalian menangis, ya. Anakmu memperjuangkan agama Allah, anakmu akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Wah, sudah mantap sekali, ya. Bukan jihad seperti itu, bahkan itu bukan jihad namanya. Jihad yang sesungguhnya, jihad yang resmi, jihad yang disuarakan dan ditetapkan oleh pemerintah dan penguasa. Jihad itu gak bisa per kelompok, per bendera sendiri-sendiri, ya. Apalagi kok atas nama partai katanya jihad fisabilillah. Ya gak mungkin lah, gak seperti itu, ya kan? Ini untuk membela Islam, Ya, benderanya bendera sebuah partai, benderanya sebuah ormas. Jihad. Jihad itu yang dibela Islam. Bukan partai, bukan ormas, bukan kelompok. Nah, maka ketentuan jihad di dalam Islam sudah ditetapkan bahwa jihad yang syar'i itu adalah jihad yang diresmikan oleh penguasa. Kalau enggak nanti sana ngaku jihad, sana ngaku jihad, sini ngaku jihad, semuanya ngaku jihad. Ayatnya sama, tapi perang sendiri. Gitu. Enggak boleh seperti itu. Lah ini ngakunya jihad, tapi yang dibunuh dan dibom orang Islam sendiri. Yang jadi korban siapa? Kaum muslimin. Bukan jihad itu namanya. Ini ayat sama hadis ini banyak loh disalahgunakan orang. Ayatnya benar, hadisnya sahih, kita yakin itu, betul itu, percaya. Tapi mengaplikasikan dan praktekannya bukan demikian. Mempraktekan dan mengaplikasikannya tidak semau-maunya, enggak seperti itu. Kalau kita yakin, bahkan kita harus punya cita-cita syahid fisabilillah, itu tegas kita bilang. Karena orang yang hidup di dunia, dia tidak pernah berencana, dia tidak pernah punya keinginan untuk berjihad fisabilillah, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Harus ada niat suatu saat nanti. Kalau ada jihad yang syar'i, jihad yang dibimbing para ulama, jihad yang memang disetujui oleh pemerintah dan penguasa. Jihad melawan orang-orang kafir, jihad yang syar'i, berangkat kita, enggak usah ragu. Tapi kalau jihadnya kelompok cuma latihannya di hutan, sembunyi-sembunyi, latihannya di gunung, takut-takut nanti kalau ketangkep, nanti melakukan aksi diam-diam, ya kan, nyamar, pakai jilbab, padahal laki-laki, ya kan, bawa bom ini dan itu, yang diserang kantor polisi, yang diserang kantor apa tentara, yang diserang hotel, yang diserang restoran, pusat perbelanjaan. Lah itu milik kaum muslimin. Ya, milik kaum muslimin. Ya itu bukan jihad namanya. Kita berlepas diri dari mereka. Ya. Kita meyakini benarnya ayat dan hadis-hadis tentang jihad, tetapi yang dimaksud adalah jihad yang syar'i. Ya. Bukan aksi-aksi terorisme. Bukan pengeboman-pengeboman. Ya. Yang bersifat radikalisme, bukan seperti itu. Baik, ayatnya benar, hadisnya benar. Kita lanjutkan. Qala Imam Tirmidzi rahimallahu taala haddatsana Yahya bin Habib ibnu Arabi. Qala haddatsana Musa ibnu Ibrahim bin Katsir al-Ansari. Qala sami'tu Talhah ibnu Khirash. Qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqulu. Sahabat Jabir bin Abdullah cerita. Laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Jabir mali araka munkasira. Jabir radhiyallahu anhuma ditemui oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian disapa dan ditanya, "Jabir, kenapa sih kamu kelihatan sedih?" Nah, ini ajaran Islam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap perhatian kepada saudara, teman dan tetangga, kerabat. Kalau kelihatan sedih susah, dihiburlah, ditanya, "Kenapa mali araka munkasira? Kenapa saya lihat kamu bersedih?" Qultu ya Rasulullah ustushhida abi kutila yauma Uhudin wa taraka iyalan wa diya wa dainan. Rasulullah, ayahku gugur dalam perang Uhud. Beliau tinggalkan keluarga termasuk adik-adik kecil saya. Juga meninggalkan utang. Ya. Jadi sahabat Jabir radhiyallahu anhuma itu punya adik-adik yang masih kecil. Makanya ketika beliau menikah, Nabi Muhammad tanya, "Janda atau gadis?" "Janda wahai Rasulullah." "Kok janda sih? Gadis kenapa?" Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Rasulullah, saya punya adik-adik masih kecil. Saya menikah memilih seseorang yang bisa merawat mereka." Itu kan hikmah dan tujuan mulia orang yang menikah. Orang menikah itu harus punya tujuan yang mulia. Bukan sekedar senang-senang dan mencari kesenangan biologi saja, enggak. Termasuk juga punya utang. Jabir bin Abdullah sedih lah. Qala afal ubasyiruka bima laqiyallahu bihi abaka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mau kamu saya kasih kabar gembira? Apa yang telah dirasakan ayahmu bertemu dengan Allah itu bagaimana?" Qala qultu bala ya Rasulullah, kata Jabir, "Tentu saya mau wahai Rasulullah." Qala ma kallamallahu ahadan qattu min illa min wara'i hijabin wa ahya abaka fakallamahu kifahan. Nabi Muhammad mengatakan tidak pernah sekalipun Allah subhanahu wa ta'ala mengajak berbicara seseorang kecuali dari balik hijab. Allah hidupkan kembali ayahmu, Allah ajak ayahmu berbicara langsung tanpa hijab. Faqala ya abdi tamanna alayya u'tik. Allah berfirman, hambaku, apa yang kamu inginkan sebutkan, pasti aku berikan. Qala ya rabbi tuhyini fa uqtala fika thaniyatan. Ayahmu, ayahnya Jabir mengatakan, wahai Rabbku, tolong engkau hidupkan lagi aku untuk yang kedua kali. Aku ingin mati lagi di jalanmu untuk yang kedua kali. Qala Rabbu Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu qad sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un. Sesungguhnya sudah tetap dariku bahwa orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa lagi hidup kembali ke dunia. Gak bisa. Padahal ayahnya ya ditanya oleh Allah Azza wa Jal, apa yang kamu inginkan? Ayahnya mengatakan, saya ingin hidup lagi untuk mati lagi yang kedua kalinya. Nah, ingat hadisnya sahih, hadisnya benar, tapi banyak disalahgunakan. Oh, orang coba lihat ini, itu untuk para pengembom dan eksekutor-eksekutor terorisme itu. Qala wa unzilat hadhil ayatu, kemudian turunlah ayat ini, wala tahsabanna alladziina qutilu fii sabiilillahi amwaata, jangan engkau kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Satu lagi, qala al-imamu at-tabari rahimallahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Marzuq, qala haddatsana Umar bin Yunus, qala haddatsana Ishaq bin Abi bin Ibnu Abi Thalhah, qala haddatsana Anas bin Malik fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam alladziina arsalahum nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam ila ahli bi'ri ma'unah. Anas bin Malik cerita untuk kita tentang rombongan sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam ke penduduk suatu tempat namanya Bi'ir Ma'unah, sumur Ma'unah. Qala la adri arba'ina aw sab'in. Saya tidak tahu jumlah mereka, 40 atau 70. Qala wa ala dzalikal ma'i Amir ibn Tufail al-Ja'fari. Kampung itu, kampung Bi'ir Ma'unah namanya, itu dipimpin oleh kepala sukunya bernama Amir bin Tufail al-Ja'fari. Fa kharaja ulaika nafaru min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah rombongan para sahabat itu. Hatta atau gharan musyrifan alal ma'i qa'adu fihi. Sampai kemudian mereka istirahat dan singgah di sebuah gua menghadap sumber mata air. Kampung itu berada. Mereka duduk-duduk di sana. Tsumma qala ba'dhum li ba'din ayyukum yuballighu risalata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahla hadzal ma'. Kemudian para sahabat satu sama lain berdiskusi, siapa di antara kalian yang menjadi perwakilan menyampaikan risalah Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk kampung ini. Faqala urahu Abu Milhan Al-Anzari. Lalu ada yang mengatakan ada yang siap namanya Abu Milhan Al-Anzari. Qala ana uballighu risalata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya namanya Abu Milhan Al-Anzari. Saya yang akan menyampaikan pesan-pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesan-pesan keislaman. Fa kharaja hatta ata hayyan minhum. Fahtaba amamal buyuti. Ya. Kemudian beliau Abu Milhan Al-Anzari sendiri turun dari ketinggian dari gua tadi ke kampung. Fahtaba amamal buyuti. Kemudian beliau berposisi atau mengambil tempat di depan perkampungan itu. Tsumma qala ya ahla bi'ri ma'unah, inni rasulu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaikum. Wahai penduduk kampung Bi'ir Ma'unah, sesungguhnya saya adalah utusan Rasulullah untuk menemui kalian. Inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, fa aminu billahi wa rasulih. Sesungguhnya saya bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka ayolah beriman kepada Allah. Marilah beriman kepada Rasulullah. Sendirian ini mendakwakan Islam di perkampungan mereka. Fa kharaja ilaihi rajulun min kisaril baiti birumhin fa daraba bihi fi janbihi hatta kharaja min asyikil akhar. Baru ngajak masuk Islam, orang kampung satu orang keluar dari pemukiman mereka membawa tombak kecil, tombak pendek, itu langsung ditusuk sahabat Abu Milhan Al-Anzari dari pinggang, salah satu arah pinggang sampai tembus ke pinggang yang lain. Kalau dari kanan tembus pinggang kiri, kalau dari kiri berarti tembus pinggang kanan, ditusuk. Faqala Allahu Akbar, fuztu wa rabbil Ka'bah. Sahabat Abu Milhan Ansari mengatakan Allahu Akbar, demi Rabbul Ka'bah, demi Allah pemilik Ka'bah, beruntunglah saya. Fattaba'u atharahu hatta atau ashabahu. Akhirnya dicari jejaknya, sampailah ke dalam gua tempat rombongan sahabat istirahat dan singgah. Faqatalahum ajma'in Amir ibn Tufail. Rombongan sahabat itu semua dibunuh oleh Amir bin Tufail, kepala kampung Bi'ir Ma'unah. Qala Ishaqu haddatsani Anas ibn Malik anna Allah ta'ala anzala fihim Qur'anan rufi'a ba'da ma qara'nahu zamanan wa anzala Allah wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kata Anas bin Malik, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebuah ayat tentang mereka, ya, sudah tidak dibaca lagi, tapi sempat kami membacanya beberapa waktu, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Pas Isya ya. Nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekali lagi seperti yang sudah kita sampaikan dari depan, target kita bukan cepat-cepatan menghabiskan kitab ini, ya. Tapi kita membaca satu persatu, ya. Kemudian temanya kan berganti-ganti. Sebenarnya tematik tapi menggunakan satu kitab gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.